talossa.
Šetnje. Stiprinu. U ovom trenutku. Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Priču.
Talasanje.
Dobar dan, moje ime je Tatjana Milekić, idemo u zemlju čuda. Ringišpil u zemlji čuda ove nedelje se zavrteo malo jače, a pred očima su slike letele u nizu. Neki bi platili da to gledaju u bioskopu, a nama je tu pred rukom, znači zemlja čuda. Prvo je sin najbogatijeg srpskog oca pošao u London samo da valjda tetki odnese lek. Ili možda da trudnoj Kate Middleton ponese duvan čvarke i domaću turšiju. U svakom slučaju imao je neka važna posla na ostrvu, ali drugačije je bilo zapisano u zvezdama. Noga tek što nije dotakla stepenik pred vratima aeroplana, kada mu je oduzelo pasoš i vratilo ga rodnoj grudi. Neke ptice nikad ne polete. Slika broj 2 nema nikakve veze ni sa prethodnom ni sa bilo kojom drugom aktuelnom. Samo je nadrealna, a mnogo strašnija od prve. U vazdušnom prostoru bratske nam Crne Gore smrtno je stradao crni orao, retka ptica iz daleke Poljske. Bio je za života pripadnik kritično ugrožene vrste. U celoj Evropi preteklo je tek 8 parova, da bi u lokalnom kršu onaj jedan ostao bez druga. Na smrt ranjen, pao je u dvorište direktora Nacionalnog parka Skadarsko jezero. Ne zna se koga je ubio. Tek post mortem se videlo da u telu ima 7 zrna sačme. Izrešetan junački i precizno. Direktor ga je potom odneo u policiju posumnjavši na špijunažu, jer je orao na leđima imao transmiter za praćenje njegovog leta koje su mu postavili poljski ornitolozi. I da ne idemo dalje. Možda vi ovde čekate neku metaforu. Ma nema je, samo slike u jednom fantazmagoričnom pejzažu. Slika broj 3. U slučaju oca i sina, novo ubrzanje. U sredu izjutra policija privodi Miškovića starijeg i mlađeg. Teško zamislivo i njima i nama. Nadrealno i opet fantazmagorično. Stariji je, pišu od nekud dobro obaveštene novine, bio ljut, gde i ne bi bio. Za mlađeg ne kažu ništa. Na slikama se vidi da je konačno izvadio one slušalice iPhone-a iz ušiju. Vrag odneo šalu. Četvrta slika, umal da zaboravim, pao sneg. I to pao, boga mi, muški. Dve žene se porodile u zavejanoj koloni. Jedno dete na pešteru, samo što se nije izgubilo u smetovima. Fala Bogu, oslonilo se na sebe i srećno stiglo kući. Oslonjeni na svoje vlasti, gradski građani roptali pod snegom. Gradonačelnik Beograda toplo obećavao da će sve biti dobro, a premijer grmeo i nudio sebe za primer. Sve u svemu, pao sneg. Sve ostalo, deja vu. Pravo da vam kažem, nisam bila impresionirana. Ali ima i peta slika, najjača. Ko mi kaže da je nije zapazio, taj je veliki lažov. Na slici dana, Jorgovanka Tabaković sa novom frizurom. Frizura chic parisien, a guvernerka lepa kao lutka. Rekla bih da je pobacala i svoja šarena odela tako da se opasno primakla francuskoj ministarki financija koja je u eleganciji znači vrh. Sada našu guvernerku ponosno možemo da pratimo gde treba, i u Svetsku banku i u Intergalaktičku, da takva postoji. Ako i ne donese neke paketiće, neka je vide i nek puknu od muke. Dobar dan i dobrodošli u Zemlju čuda.
Pogledaj, budi se grad, radio doziva te. Još jedan savršen dan i sve je opet kopre. Nasmeši se, sunce te zna, i s lica skini senku umora. Pa nema razloga, sve što gubiš sam ja. Sačuvaj suze i bol, pa ne lomi se sve. To samo bio je flert i mali preokret. Ne brini, ponoć me zna, odavde pa sve do očaja. Ma nema razloga, pa sve što gubiš sam ja.
Ne traži da vreme stane, ne ostavljaj poruke, ne dopoli da dama naplata, jer sve što gubiš sam ja.
U 11 sati i 11 minuta vesti iz Zemlje čuda. Na mestu broj 1 privođenje dva Miškovića i još osam drugih. Događaj istinski spektakularan, koji međutim i sasvim prirodno na dnevni red stavlja još krupnije pitanje. Hoće li se stići i do sfere politike? Jer zloupotrebe u biznisu i ekonomiji nisu moguće bez bratske pomoći sveta politike. Tako je po definiciji, tako je u svakom sistemu koji je u sobstveni temelj ugradio zgodnu grešku koja odabranima donosi zamamne profite. Gostujući u emisiji Svedok Radio Televizije Srbije, Aleksandar Vučić je ovako odgovorio na pitanje koje se upravo ovoga tiče. Da li je ovo poruka da niko u policiji ni u biznisu neće biti zaštićen?
To je moja poruka svima nama koji se bavimo politikom, apsolutno svima nama, pre svega političarima koji su takvu situaciju proizveli, jer nije ta moć pojedinih biznismena proistekla iz velikog ekonomskog znanja, velike privredne aktivnosti. Svakako su ti ljudi sposobni, u to nema nikakve sumnje. Već je pre svega proisteklo iz državne podrške, iz činjenice da su pojedini ministri danas bogatiji nego većina srpskih kompanija. Govorim pre svega o ministrima iz prethodnih perioda. Neki od njih se nalaze među 10 najbogatijih Srba. I ono što mislim da je dobra promena, to je da su ljudi danas u državnoj upravi razumeli da ćemo svi da budemo pojedeni, da će ceo sistem da bude pojeden ako se to nastavi. Upravo zato je veoma važno da kažemo građanima Srbije da možete da imate politička poznanstva, možete da mislite da će neko da vas zaštiti, ali to je pogrešna slika.
Aktuelni slučaj otvorio je još jednu važnu temu, onu koja se tiče famozne političke volje. Politička volja je inače slabo poznata u političkoj teoriji na ovaj način. Kod nas se praktično svodi na to da li politički establishment nešto hoće da uradi ili neće. To je, priznaćete, nedovoljno da biste tvrdili kako imate sistem. Čemu politička volja može da služi i koje su njene granice? O tome je bilo reči u talasanju Radio Beograda 1, Dijana Ivanov-Kadić. Govore Tatjana Babić, VD direktor Agencije za borbu protiv korupcije, Zoran Stojiljković, predsjednik odbora Agencije i Nemanja Nenadić iz Transparentnosti Srbije.
Ja mislim da naš ideal ne treba da bude politička volja koja dovodi do istraga, već treba naš ideal da bude da imamo nezavisno tužilaštvo koje će sprovoditi istrage uvek kada ima za to elemenata, a ne zato što ih neko na to podstiče ili da ih ne sprovode zato što ih neko u tome sprečava. To je ono što političari u ovoj zemlji treba da postignu.
Slažem se sa Nemanjom da ne treba ideal da nam bude politička volja, ali iskustvo pokazuje da ako te volje nema, nema ni nezavisnih organa, nema ni borbe protiv korupcije.
Šta je ovdje ono što su rekli i Nemanja i Tanja i s čime se ja duboko slažem? Ovo je tip zemlje ili tip političkog poretka koji je naučio da se kod svih ključnih ekonomskih operacija, pogotovo onih vezanih za privatizaciju, konsultuje i angažuje politički vrh. Da je ovdje napravljen tip odnosa, nasleđen iz prethodnog režima, nasleđen iz 90. godina, kad su ovi koji su postali bogati, prosto ovo društvo i ova ekonomija su navikli decenijama da funkcionišu u koruptivnim šemama i bit će u tom smislu problema da se uspostave pravila igre.
A kad padne sneg, pravilo igre nalaže da se taj sneg i očisti ukoliko se može, ali u tome, uglavnom, u našem iskustvu ima mnogo problema. Krajem prošle nedelje i početkom ove činilo se da će sneg biti naša glavna tema i bio je, ali na način, već viđen 100.000 puta. Prve večeri Predrag Marić, ovenčan francuskim ordenom i svojom čarobnom kapom za nevreme, opet nekako setan, postavio je ono najstarije i najdublje srpsko filozofsko pitanje. Malo mi je falilo da kažem najskuplje, ali najskuplje je već zauzeto. Pitanje glasi, je li moglo drugačije?
Ja mislim da je ovo pokozna koji primjer da se mi iznenadimo zapravo kakvi smo sami. Znate, kad dođe poplava, iznenadimo se kako se nečiste kanali. Kad se dogodi požar, iznenadimo se kako ljudi pale i ako sve gori. Sad smo se iznenadili što su teretna vozila prisutna na putu, iako je vejavice i koje je bilo sasvim logično da im bude zabranjen transport. Također, pitanje prispitivanja po meni i odnosa ovih kompanija i firmi koje se bave održavanjem puta. Znači, da vam kažem, ne možete uvijek pričati, niko nije odgovoran. Ljudi su imali pakao praktično trajanje od 22 sata na autoputu. Neko zaista mora da kaže o čemu se radi.
Gradonačelnik Đila se pred građanima držao očinski toplo. Obećao da ih Busplus neće isterivati iz autobusa iako ne budu imali karte. Na što se, uzgled budi rečeno, jutros pozvao jedan moj saputnik i rekao, jel treba da kucamo karte dok pada sneg? Tako da mislim da će ova preporuka imati dalekosežne posljedice. Upozorio je blago da ne može sve da bude kao u bajci, pa i nije bilo. Utorak se izvinio Beograđanima zbog manjeg broja vozila GSP-a tokom prethodnog dana i sve u svemu zaista nije bilo kao u bajci, ali je sve ostalo što se tiče obraćanja i etikecije bilo kao na engleskom dvoru.
Problema će sigurno biti sutra za građane Beograda, zato što to, kako ste i to je to idealna situacija, ali ona nije u realnom životu moguća. Ono što mi možemo da garantujemo, to je ono što zavisi direktno od nas, to je da će grejanje raditi 24 sata, da ćemo se potruditi da svi putni pravci budu što prohodniji, ne očekujemo zastoje, građani mora budu svesni, ono što je rekao kolega iz saobraćajne policije, jedan udes bilo gde pravi kilometarsku kolonu odmah iza njega, naši sugrađani nemaju ni običaj da kad se desi udes da se sklone, nego čekaju patrolu saobraćajne policije, najveća brzina dođe, to je potrebno neko vreme. To će sigurno se dešavati, posebno što je ovo prvi sneg, pa su ljudi malo i odvikli od vožnje pod ovakvim uslovima.
Sneg, ako ćemo pravo, nije baš u resoru Aleksandra Vulina, ali zašto da ne? Zatvorila sam oči i zamislila direktora vladine kancelarije za Kosovo i Metohiju pod krupnim pahuljama na nekom od integrisanih prelaza. ispod tople jakne, zamišljam dalje, nosi neku od svojih zagasitih monohromatskih kombinacija, outfit za sever Kosova. Crni kožni sako, tamna košulja i za mrvu svetlija grafitna kravata. Seče vrpcu na prelazu i kaže, nek nam je sa srećom, a za moj izgled se pobrinuo taj i taj. Jeste bdeo nad Kosovom, što ćemo čuti malo kasnije, ali se prvo pozabavio gradskom vlašću. Podesio je svoj ton, zvani Stojanka majka Knešpoljka, i udario silovito.
Kao što se u celoj Srbiji promenilo, treba da se promeni u Beogradu, mora da se promeni u Beogradu. Ne bude li se menjalo u Beogradu? Kakva će to biti prestonica koja ne prati svoju Srbiju? Kakva će to biti prestonica koja nije u stanju da očisti ulice? Kakva će to biti prestonica koju vode oni koji su bezobrazno bogati, a ovaj grad bezobrazno i nepristojno siromašan? Kakva će biti sudbina Beograda ako ga stalno budu vodili oni koji su bogatiji od njega? Oni koji su nezaduženiji od njega? Kakva će to biti prestonica? Padne sneg u Beogradu. Neka padne. Pašće i vlast u Beogradu.
Ko je pomislio da nema dalje? Ima. Jer onda je stigao agilni premijer Ivica Dačić kao snežna oluja i zasenio sve borce protiv zlehudih zimskih padavina. I on je zahvatio sa dragocene snežne gomile na čijem vrhu stoji nepotrošni Hašim Tači.
Došao sam sada putem. Nije očišćen. To, zar neko misli da građani Srbije treba da budu robovi i žrtve nesavesnog rukovođenja firme? Upozoravam sve. Svi će biti smenjeni ko ne obavlja svoj zadatak. Govorim i o elektroenergetskim preduzećima. Srbija mora da ima struje, mora da ima gasa, putevi moraju da se čiste, nalazimo se mi u Sibiru, zar će građani da provode po 10 sati na putevima? Odluke moraju da se donose brzo. Pa da li je neko u ovoj zemlji doneo težu odluku od mene da uđe u dijalog sa Tačijem?
Već vas čujem kako govorite da vam ovo od nekud zvuči poznato. Evo odakle nam je poznato.
Doveli ste firmu do ivice propasti. Dok je Pantelija radio, sve je bilo u redu. A kako ste vi preuzeli, posao kuća propade. Evo danas ima da slušate mene ili vas neće biti, jel vam jasno? Dosta je meni bilo vređanja, batina i naređivanja. I gde je Laki sad?
Laki!
Laki! A ubit ću svakog ko me ne bude slušao, jasno?
Laki!
Laki! Evo, evo!
Ko je Laki u zemlji čuda, ne znam, mada podozrevam da ih ima više. A što se slušanja tiče, Aleksandar Vulin, i vraćamo se njemu, sluša samo svoje srce. Isključivo srce kada pomisli na Kosovo. U tom slučaju svaka se reč pretvara u poeziju.
Govore nam da je Kosmet odavno prodat i da se za njega ne vredi boriti, ali nam nikad ne kažu koga je prodao, ali nam nikad ne kažu koga je kupio, a ja im kažem da mi tu menicu potpisali nismo. A ja im kažem da tu tapiju mi potpisali nismo. A ja im kažem da sa nama o tome niko nikada nije i niko nikada neće govoriti. Ne možete prodati ono što su bolji i pravedniji od vas stvarali, branili i čuvali. Ne možete prodati ono što ćete ostaviti još boljim i još pravednijim koji tek dolaze iza nas. Brzo. Vrlo brzo izaći ćemo pred Srbiju, a onda i pred čitav svet, sa onim što će biti stav ove generacije, kako da se kosmetsko pitanje rešava, kako da se reši, kako da nađemo pravedno i održivo rešenje, jer ako nije pravedno, neće biti ni održivo, jer ako nije pravedno, neće biti ni moguće.
Na terenu je lirike bilo nešto manje. Ako bih pokušala da izrazim brojem, broj bi bio nula. Kada kažem teren, mislim na prelaze. Šef pregovaračkog tima Beograda u dijalogu sa Prištinom, Dejan Pavićević, Rekao je da se posle početka primene sporazuma o integrisanom upravljanju prelazima ništa neće menjati u odnosu na dosadašnji prelazak administrativne linije između Kosova i centralne Srbije. Par dana kasnije otvorit će se neprijatna tema carina opet na terenu, ali tog prvog dana u ponedeljak bilo je važno da sve bude kao što je bilo.
Ovo je prelaz, samo prelaz u skladu sa sporazumom o integrisanom upravljanju administrativnom linijom koji je postignut u Briselu, koji je o kome je posle dalje razgovarano. Procedure ostaju iste. Evo, vidimo, ovo već funkcioniše od jutros. Nadamo se da će sve ovo raditi u korist svih građana i sa jedne i druge strane ovog prelaza.
Tvrdi orah građan Srbije i teško ga je obradovati. I kad već sam ne ume da prepozna dobru vest, tu su njegovi predstavnici da mu otvore oči po pitanju blagovesti. Ministri spoljnih poslova, članica Evropske unije, dogovorili su se utorak da će u proleće sledeće godine ponovo razmatrati napredak u odnosima Beograda i Prištine. Suzana Grubješić objašnjava da je to baš dobra vest.
Srbija danas, možemo da kažemo, i pohvaljena i ohrabrena. Pohvaljena za ono što je učinila, jer je vlada na delu pokazala da ispunjava obećanja koja daje, a i ohrabrena tako što će datum za otpočinjanje pregovora biti dobijen na proleće u toku narednog predsedavanja, a zemlja predsedavajuća biće Irska. Dakle, imamo razloga da budemo zadovoljni, jer u najskorijoj budućnosti otpočećemo pregovore o članstvu sa Evropskom unijom.
I na kraju Nevena Džemović, narodna poslanica, sektor Antene, osvrće se na svoj prvi parlamentarni nastup i zlobne komentare. Nastup smo preneli prošle nedelje, a ako sam i ja gakala u horu zlobnih, neka Nevene da nam svima baci soli na rep. Izjava kao i muzička podloga, moram da kažem, potiču iz ekskluziva TV Prva, da ne kažete da sam baš toliko zlobna.
Ja nemam nameru da zbog zlih i pokvarenih ljudi koji po cijel dan smišljaju kako da prikriju ili da, to jest da sakriju svoja nedela i štetu koju su naneli građanima Srbije u proteklih 12 godina, prestanem da se borim za bolju, pošteniju i pravedniju Srbiju. Naravno da sam ponosna na svoj dosadašnji rad i na svoj dosadašnji konstantni rad. Znate, retko ko može da se pohvali da je postao narodni poslanik sa 30 godina. Tako da osjećam veliku obavezu i odgovornost prema svom narodu. Znači, 2012. godinu je godina koju ćemo svi pamtiti i koja predstavlja jednu veliku istorijsku prekretnicu na srpsko-političkoj sceni. 2012. godina nam je takođe dala šansu da napravimo od Srbije normalnu državu i stabilno društvo.
Kad se slavi, kad se voli, kad se višnjem Bogu moli, Srbijo, zemljo, Srbijo.
11 sati i 28 minuta bio je to pregled prošlonedeljnih vesti iz zemlje čuda, a i dalje ostajemo u njoj na talasima Radio Beograda 1.
Eko. Filmska kritika nazvala je Pijev život sledećim avatarom. Vizuelno čudo koje treba videti da bi se u njega poverovalo. Avantura života i filmski događaj godine koji ne smete propustiti. Pijev život 3D u bioskopima od 18. decembra.
Draga deco i odrasli, PGP je u čast jubileja 60 godina postojanja objavio CD sa originalnim snimcima iz serije Na slovo, na slovo. Nezaboravne pesme, Sve pošlo na opačke, Spavaj Aćime, Aberdareva 1 i mnoge druge u legendarnim izvođenjima Miće, Aćima, Lole, Đuze, Baje i Lutaka iz serije za vaše uživanje stižu iz muzičke kuće PGP RTS.
Novogodišnji koncerti. Hari Srčinović, 25. i 29. decembar, Sava Centar.
Dajte vina, hoću lom, pusti me.
Kralj Meraka.
Da me rako
sti. Haris Džinović. Eko.
Ko je kuda?
Od predanja do istine, od sumraka do svitanja, legenda koja živi, prvi i jedini srpski vampir, Sava Savanović, širom sveta, ovenčan belim lukom. Autorke Mirjana Nikić i Elizabeta Arsenović, Radio Beograd 1, nedelja od 8 do 9 časova.
Ko je kuda?
U toku je popis poljoprivrede koji priprema, organizuje i sprovodi Republički zavod za statistiku. Ukoliko vas do sada nije posetio ovlašćeni popisivač, a bavite se sopstvenom poljoprivrednom proizvodnjom, prijavite se popisnoj komisiji u opštini na kojoj stanujete kako biste bili popisani. Vaš odziv je u interesu svih građana naše zemlje. Sve informacije možete dobiti besplatnim pozivom na broj 0800 103 103 ili na sajtu popispoljoprivrede.stat.rs. Svaki popis daje opis. Učestvujemo u popisu poljoprivrede.
Sati 33 minuta, vreme za gosta. U zemlji čuda događaji mogu da vas iznenade, ali mišljenja teško. Mišljenja i uverenja ljudi spakovana su uglavnom na očekivani način. Ako za sebe neko kaže da je liberal, onda je liberal od A do Š i nijedan pojedinačni stav neće biti u prilici da štrči. Ako je konzervativac, princip je isti. O čemu se onda može razgovarati u takvom društvu ako je unapred jasno ko se gde nalazi i šta će da vam kaže? Na smrt dosadno i tromo. Moj današnji gost, Marko Malenčić, star je 22 godine i uopšte se ne uklapa u tu sliku. Njegovi što politički, što životni stavovi složili su se u jednoj atipičnoj, originalnoj, sasvim ličnoj kombinaciji. Više nego dovoljno da se danas nađe u ovoj našoj zemlji čuda. Marko je student četvrte godine Bogoslovskog fakulteta i u isto vreme povremeno radi kao DJ, voli hip-hop, radio na Exitu i tamo nije video Sodomu i Gomoru kao što se obično ili često govori. Deklariše se kao politički konzervativac, ali u isto vreme lepo misli i govori o pokojnom Zoranu Đinđiću. Kaže za sebe da je patriota, ali ne misli da sva zla ovog sveta dolaze iz Evrope. I možda ono što vrlo slikovito ilustruje tu neobičnu kombinaciju jeste i ono, Marko, u čemu si ti danas došao po ovoj zimi. Sa ruskom šubarom, sa petokrakom i sa šalom, sa simbolima Nemačke.
Šubaru sam kupio na sovjetskom spomen parku u Berlinu.
A šal?
U Minhenu.
Da li ti na svoje stavove gledaš ovako kako sam ih ja opisala, kao na nešto neobično?
Pa ja ne, ali majka mi često to govori, da sam spoj nespojivog.
E sad, ajde da krenemo od jedne do druge stavke, pa ćemo probati da razumemo da li to jeste neobično ili je neobično što su svi stavovi u Srbiji, odnosno kod ljudi, spakovani u neke fioke. Ajde da krenemo od ove bogoslovije. Kako si ti došao na ideju da studiraš baš to i kada si kod sebe otkrio potrebu da se time baviš?
Pa mene je otac vodio kada sam bio baš mali u crkvu, ali budući da sam bio stvarno mali, nisam mnogo shvatao o čemu se tu radi tačno. Kada sam naučio da čitam, dohvatio sam se dečje Biblije i postalo mi pomalo i zanimljivo i kasnije to ušlo u naviku da nedeljom ujutru budem na liturgiji. Ali ono što je presudno uticalo na mene da upišem bogoslovski fakultet, kada sam bio tako 7. i 8. razred, sam krenuo da slušam Beogradski sindikat i mnogo su utjecili na mene svojim stavovima.
A šta si ti tamo pronašao?
Pa, poruke kao što su, doduše ja to, ja sam i najviše pod uticaj majke prihvatio te stavove, rada na sebi. A i to kako im uspeva da budu s jedne strane i nekako konzervativni, a opet s druge strane da se bave savremenim načinom komuniciranja sa ljudima i proiznose stare dobre poruke.
Kad si već otvorio to pitanje konzervativnih vrednosti i konzervativnog političkog opredeljenja, ja bih volila da to probaš da nam obrazložiš, zato što je to pojava koja je evidentirana u ovo naše vreme, da su mladi ljudi sve više konzervativno orijentisani i mislim da se ovo društvo malo površno time bavi, baveći se nekim slučajima ekstremizma. Ali hajde nam ti reci, prvo, zašto si ti politički konzervativac?
Progresivni konzervativac.
E, tek to treba da objasni.
Progresivni konzervativac je osoba koja je konzervativna u prvenstveno moralnim i etičkim shvatanjima, ali koristi sve što nosi savremena civilizacija. Na takav način da proiznosi staru dobru poruku.
Da li ste i ti, Beogradski sindikat, uvereni u to da su te stare dobre vrednosti ikada zaista i postojale u takvom intenzitetu kako se vama možda čini danas? Da li je takva Srbija ikad postojala?
Pa čini mi se da je postojala u periodu, najviše u periodu od 1914. do 1918. kada je bio Prvi svjetski rat. I kao što možemo čitati u knjizi Rudolfa Archibalda Rajsa, Čujte Srbi, čuvajte se sebe, posle tog rata smo postali ovakvi kakvi smo i danas. Naime, kada se uzme, samo još malo u toj knjizi, kada se uzme ta knjiga koja je napisana pre 80 godina, otvorimo, pročitamo, zatvorimo, podignemo glavu, onda kažemo, ovo kao da je napisano pre 8 dana, pre 8 decenija.
Kakvi smo sada po tebi?
Prvenstveno nesolidarni i lenji. Lenji što se tiče rada na sebi.
Kada se govori da treba ljudi danas da se drže nekih starih vrednosti, čega treba da se drže?
Prvenstveno porodice. Potičem iz mnogočlane porodice.
Koliko vas ima?
Ja sam najstariji i onda me slede dva brata i sestra. I otac, majka i deda i baba pod istim krovom, tako da to je ona old school porodica.
A koje se vrednosti razvijaju u jednoj takvoj porodici?
Vrednosti trpeljivosti i smanjenja hirovitosti. Prvenstveno smanjenje hirovitosti. Razvija se sposobnost kompromisa, što nam je to nedostaje. I smanjuje se sebičnost time.
Ja sam, prateći tvoj angažman na društvenim mrežama, primetila da imaš neke atipične reakcije u smislu tolerancije. Da ti vrlo često reaguješ u slučaju ljudi koji su druge vere, a imaš potrebu da ih zaštitiš od neke masovne reakcije, recimo.
Naravno. Ovde je dosta veliki problem to što se, evo, konkretno na slučaju religije i religioznosti kod slavoslavnih verujućih, to su ljudi koji ne slave Hrista nego samo krsnu slavu, imaju takav način religioznosti da veru svoju grade ne na baštinjenju svoje tradicije vere, nego pljuvanjem drugih. I stoga, kada vidim da neko omalovažava, vređa drugu religiju, to i mene, budući da sam ja verujući, isto vređa.
Ti si reagovao u slučaju, toga sam se sada setila, onog čoveka koji pali Kuran.
Naravno, to je isto i za mene uvreda. Ja ne smatram Kuran za mene da je to sveta knjiga, ali to je sveta knjiga verujućih ljudi, muslimana, u ovom slučaju. i nije mi se dopao klip uopšte. Čak je vredljiv bio za mene.
Jedna zanimljiva tačka u vašem, hajde da kažem tako, slučaju jeste odnos prema Zoranu Đinđiću. Možda sam stvarno nošena predrasudama, ali je meni zaista bilo neobično kada sam videla da ste vi držali besedu u njegovu čast i pomislila sam, pa to nije uobičajeno da student bogoslovije to govori.
To je bilo februara ove godine. Takmičenje na nivou Beograda, ali što da ne. Budući da nameravam da budem i veroučitelj, jedno vreme, a doktor Zoran Đinđić je uveo versku nastavu u školski sistem.
A šta misliš o njegovom političkom delovanju?
On se, koliko vidim, borio za svoj narod time što je bio školovan na zapadu i znao je kako da predstavi interese svoga naroda na način na koji će se čak i zapadni političari zamisliti.
Evo jednog odlomka te besede iz februara meseca koje je Marko Malenčić, student četvrte godine bogoslovije, držao Zoranu Đinđiću u čast.
Pomozi Bog. Čovjek čoveku ovde nije bližnji nego prepreka koju treba ugaziti da bi se dobila sadnica japanske trešnje. A uvek su nam drugi krivi. Papa, Zapad, Masoni, Hrvati, a ako ste fudbalski reprezentativac i visoka trava. Rajs nam je lepo rekao: čujte Srbi, čuvajte se sebe. Lakše je kriviti druge, ali promene se moraju desiti. Moramo se menjati mi, a oni? Oni neka su živi i zdravi, neka rade svoj posao, mi ćemo naš, ništa lično. Ovde su normalne stvari moguće, samo ako verujete. I samo ako imate samopouzdanje koje je najbolja odbrana od korova koji vas okružuje i koje je tu da nas ojača. I kada to korenje nas napada, dovoljno je samo da sklopimo oči i setimo se normalnih stvari. I da idemo napred ka prijatnoj toploti kao laste na jug. I zato ne treba da čudi zašto zbog srca korovni ljudi pucaju u grudi.
Ako se može reći za većinu mladih ljudi i za ogromnu većinu građana Srbije da su postali jako apatični, za tebe bismo mogli da kažemo sve suprotno od toga. Dakle, ako te neko prati na društvenim mrežama, primetit će da nema društveno bitne teme o kojoj se ti nisi na neki način oglasio i izjasnio. Da li možeš da objasniš šta te tera da reaguješ na sve što primetiš, a da ti se ne dopada u Srbiji?
Pa tera me to što nameravam da budem sveštenik, ali ne šaman, nego sveštenik pastir.
E koja je razlika? Možeš da nam objasniš?
To smo mi u našim studentskim kružocima u šali razvrstali sveštenike u dve vrste, šaman i pastir. Šaman je sveštenik koji zna samo da obavlja verski obred, a pastir, sveštenik pastir je sveštenik koji zna da obavlja verski obred, ali zna i da posavetuje, da da duhovni savet, psihološki savet, brine o svojoj pastvi, o svome stadu. Društveno je aktivan i društveno je angažovan u brizi za svoje stado. To je razlika između pastira i šamana, svešteničkoj kasti.
Jedna od stvari društvenog života koja je zahvatila tvoju buduću pastu, da tako kažem, jeste fenomen turbo folka, i to je jedan od fenomena koje, kako primećujem, pa nije lepo da kažem sad da budući sveštenik mrzi, ali je lepo da kažem da prezireš i da misliš da je to nešto, ajde ti nađi reč za to.
Nije da prezirem, ali od nekoliko stvari koje izričito ne volim, turbo folk je na prvom mestu.
E sad zašto? Mislim, jasno mi je zašto, nego obrazložiti.
Zato što je pop kultura na prvom mestu, muzika ima najviše uticaja na ljude, prvenstveno na mlade ljude, i ukoliko se oni od malih nogu zadoje takozvanim turbo vrednostima, ne možemo ni očekivati da će društvo kasnije, kada ta pokolenja stasaju, biti sjajno uređeno.
A koje su to turbo vrednosti?
Kako ćemo, lako ćemo, uzmi sve što ti život pruža, vodka i džin, to je sada in, i ostale refrene bih mogao da navedem.
Šta ti najviše voliš od muzike kada radiš kao DJ, šta puštaš?
Puštam u turbo folk klubu, 2-3 puta mesečno uradim R&B žurku i house. House i R&B, što je ipak u tim okolnostima u turbo folk klubu ipak viši kulturni nivo.
Ti u stvari veruješ da stvari mogu da se poprave iznutra?
Pa da. Da, insajderski takođe.
Verovatno vam je već jasno da je u pogledu na svet Marka Malenčića veoma važna muzika, a od muzike, uz ovo što pušta kada radi kao DJ, najviše voli hip-hop. A sada će nam objasniti zašto i obrazložiti nešto od istorije hip-hopa.
Volim najviše i istorijat i osnovne ideje hip-hopa. Nastao je 77. 8. u Bronxu. Otac, tvorac hip-hopa je DJ Kool Herc. Prvenstveno su glavne hip-hop zvezde bili DJ-evi. On je stvorio način muziciranja u hip-hopu, ali otac hip-hopa koji je obličio hip-hop je Afrika Bambaataa, koji je od svoje bande Crni pavuci, pošto mu je drugar stradao u pucnjevi, duhovno se tako reći preobrazio i preobratio i od Crnih pavuka napravio Zulu narod pokret. Pokret je imao 4 glavne aktivnosti: grafiti, DJing, rap i breakdance. Čak je on smanjio, zašto postoji i peticija da dobije Nobelovu nagradu, procenat kriminala u New Yorku time što tada 70-ih, 80-ih nije bilo tako reći fora da se alfa mužjeci, alfa male dokažu pucnjevom. Njima je bilo dosta toga preko glave tog nasilja, nego da se pokažu na podu. Ko će bolje da izvede koji potez u breakdance-u. I to mi se sviđa, što je u stvari osnova hip-hopa bila mir, poruka mira. Peace, love and having fun. To im je bio moto.
Iako je na površini ono baratanje pištoljima.
To je došlo kasnije. Došlo kasnije zato što je ipak hip-hop obojen etničkom patologijom. Kada kažete crnac u Americi, pomislite na geto i sirotinju. E, ali su onda došle te hip-hop zvezde. Pomislite i na vile, pištolje, kuće, ogromne kola, skupa, lepe devojke. Baš zbog te etničke patologije.
Jel si vežbao breakdance? Pomenuo si malo pre.
Jesam. Znam breakdance.
Ti si nedavno bio na jednoj, kako se to zove, ekskurziji, turneji po Nemačkoj.
Da, studijsko putovanje. Dobrodošli u Nemačku. I kada sam radio breakdance, bilo su reakcije po pe.
Bio si na Exitu, jesi išao samo kao bilo koji posetilac ili si radio nešto?
Išao sam kao volonter 2011. A budući da se zanimam za pop kulturu i prvenstvenu muziku i ono što najviše utiče na mlade ljude, otišao sam, tako reći, mečki na rup sa stavovima da će to biti tamo svi
pijani, drogirani,
nadrogirani, razvrat, Babilon.
Međutim?
Uopšte nije bilo tako. Ja idem svojim putem, on ide svojim putem, 40-50 tisuća mladih ljudi na tvrđavi, ali tako mrtvo urađenih, mrtvo pijenih, nijek je bilo 5%. Neki toliko. Ja nisam vidio. I ove godine kada sam bio, baš sam gledao, rekao, hajde, rekao, baš da obraćam pažnju, da li će se neko sa strane teturati, nisam primetio. Doduše, te predrasude u Exitu jesu sa razlogom, budući da su prvi Exit festivali stvarno bili dna, e onda su se organizatori uigrali, sve li na 4 dana, evropski standard, molim lepo. Radio sam i ove godine i prošle godine kao šanker 4 dana.
Ali ti popiješ, na primjer, neko pivo? Kad radiš kao što?
Inače ne pijem.
Ne smej.
Ne smem, nego ne pijem.
Kao što čujete, mnogo toga neobičnog može da se čuje od Marka Malenčića, studenta 4. godine bogoslovije. A šta bi još moglo biti neobično ili neuobičajeno za naše prilike? On se deklariše kao politički konzervativac, međutim nije evroskeptik, za razliku od mnogih konzervativaca koji govore da sva zla dolaze sa te strane sveta. Marko Malenčić misli malo drugačije.
nekako ne delim to mišljenje da je to što ste rekli sve zlo od zapada u slikama da su Srbi nebeski sveti narod, a zlo zla zapad. Nije baš tako. Prvenstveno stvari da je problem u nama. Žao mi je što kažem, ali ne vidim da smo od zapadnoevropskih naroda solidarniji, vredniji, efikasniji u poslu. Solidarniji prvenstveno? Ne vidim. Moralniji, pobožniji? Ne primećujem. I nisam primetio sada kada sam bio u Nemačkoj.
Ti si više puta u različitim situacijama, opet na društvenim mrežama, se osvrtao na primjer Nemačke. Imam utisak da se tebi kod Nemaca mnogo toga dopada.
Germanofil sam. Jesi li? Da, da. Eto još jedan ilustrativni primjer. Marija Tereza je dala da se izgradi veliki Bački kanal. On je stvarno bio izgrađen. Prokopano je toliko zemlje koliko i za Suetski kanal. Te stoga taj veliki Bački, to jest Kišov kanal, je bio graditeljski poduhvat te epohe. Sada je veliki Bački kanal kojim su plovili nekada brodovi, potočić pun otrovnih hemikalija, ekološka crna rupa Srbije zaključak, Nemci su 300 godina ispred nas. Jer su oni pre 300 godina uvidjeli značaj navodnjavanja i meliorizacije zemljišta, što mi tek eto smo vidjeli od ovoga.
Računajući na to da si konzervativac i student bogoslovije, onda bi čovjek kladio bi se na to da u stvari Ruse najviše voliš. Međutim, da li je...
Poštujem ja i Ruse, pogotovo neke periode istorije, ali najviše kako oni zovu veliki otadžbinski rat i borbe protiv fašizma. Poštujem eto to.
Jel si pokušavao nekad odeš na neko, recimo, studijsko putovanje u Rusiju? Otišao si u Nemačku, da li si?
Nisam, jer razlika između Nemaca i Rusa je u tome što Nemci daju studijska putovanja, stipendije za učenje jezika, za osnovne master, diplomske, postdiplomske studije, usavršavanje profesora, samo se klikne na jednom linku, čitava ponuda. Ne mora uopšte da se traži. Pokušavao sam i za Rusiju i sve, ali ništa, nema.
Ti si objavio sliku Berlinskog zida i Willija Brandta i napisao ispod trenutak za koji vredi živeti.
Da, da, da. Tu sliku sam uslikao u centru Willy Brandt. U krupnom planu je profil Willija Brandta. On je bio u vreme građenja Berlinskog zida gradonačelnik zapadnog Berlina i koliko sam vidio, ceo život je radio na tome da se sruši Berlinski zid. Smatram da je to suluda bila zamisao da se ne grad, nego grad i država na taj način ozida. Mislim, opet postavlja se pitanje, ako je bilo sjajno u tom socijalizmu, zašto je zazidao ljude u jednoj državi. I stvarno je epohalna slika. Našao sam je i okačio i dodao taj komentar. Onaj osjećaj kada se tvoj veliki san ostvaruje. I za tako neke velike trenutke vredi živjeti. On gleda ono zašto se ceo život borio, kako se ostvaruje. I onako star, izboran.
Kada bih te ja pitala kako ti zamišljaš sopstveni život u Srbiji, šta bi za tebe to bilo?
Za mene bi bilo normalno ono što je, mada čudno, ali eto, standardizovano normalno. To jest, ne znam tačno, ali prosjek za srednju klasu je da jednom godišnje ode na letovanje i da nema auto, stari od 5 godina. I moralno na višem nivou. Kada bi to bilo društvo, bilo bi super.
A da li je ružno, ako bih ja tebe pitala, dobro, ali kako bi ti voleo da živiš? Da li je to u nekoj koliziji sa verom, sa onim čime ćeš se ti baviti?
Pa nije, ja bih voleo da živim kao pastir svoga stada. Dobri pastir svoga stada. I da služim isto.
Da li imaš neke materijalne želje? Da li tebe, recimo, sad kad si mlad čovjek, sputava što nešto u materijalnom smislu možda ne možeš da imaš?
Ne, ja sam baš malo razmišljam. Ne, potpuno sam zadovoljan ovim što imam.
Patike.
Dobro,
jakna.
Patike su stare dobre.
Jesu banalna ova pitanja koje ti
nisu,
ja postavljam?
Nisu. Patike sam kupio pre 7 godina, koje sada zimi nosim, ali su kvalitet, nemački kvalitet. Ne bih sada da kažem koja je marka, a kaput je star, ja mislim, tako 30-40 godina. Dedin kaput, ali za zimu je sjajan. Velik, debel kaput i to sada nosim. Dobro se slažu uz rusku šubaru. I šal.
Različite stvari najbolje se slažu i nadam se da ste uživali u današnjem izdanju zapisa iz Zemlje čuda. Mladić koga ste slušali je Marko Malenčić, student 4. godine bogoslovija, a mi smo stigli do kraja našeg današnjeg putovanja. U ekipi drugog sata talasanja danas su bili producentkinja Ljubinka Vujičić, ton majstor Aleksandar Kostić, muzička urednica Branislava Manojlovića, moje ime Tatjana Milekić. Na kraju slušamo nešto što je, moglo bi se reći, programska pesma i nešto što je Marku Malenčiću na srcu, Beogradski sindikat.
Pozdravljam život jer sam shvatio suštinu, da nisu bitne stvari već što ostavlja za druge, da samo zdrave glave možeš ostati još duže, iskren prema sebi, besmrtan za uvek, jer kad niko neće, rodi se ideja, od temelja sve trulo mora da se menja, i to je moja želja da sva nova pokolenja plove pravi putem, lakša za plovno poniženja, nisam do sitte, ja tribu sam iz geta, nisam čito mogo, ali jesam koliko treba, i sam neko smeta, što nisam prljav i bedan, umem udar se da vrati i dodam im još jedan, pa nazad na početak, jer ovde sve je stalo, belaži su realnost, okruženje sramno, ovde promenimo svest, ja cimat ću se stalno, nema predaje povlačenja za mene, to je strano, i pre svega, posle svega, jedino što svima treba, BS,
šta?
BS, i pre svega, posle svega, jedino što treba, to je
BS, BS. Još uvek sanjam mračne oblake da prolaze, još uvek mislim kako jedna reč promenit će sve, i onog dana kada mene više ne bude, ni tada nema povlačenja, nema predaje.
Sutra da sve tako padne vreo kamen, kad upepeo na sve budem leo plamen. Da ću te pitati šta ti znače pare, titule i zgrade, sve je to za džabe. Nećeš teći poštovanje za keš varajući gladne, ljubavi ima samo one koje daje. Sve za roditelje, braću, ženu i drugare, sokole u jatu, verne sindikalce, što krče svoje trase kroz mulji barikade, ne preteći ljude nego svoje ideale. Ceo svet je na ivici, svi samo sebe paze, a mi pazimo i mlade koji pune naše sale, jer muzika kad zamre, život teče dalje. Beogradski sindikat za to poruku im šalje, napred puna srca, bistra oka, zdrave glave, nema predaje povlačenja ko hoće da ga pamte.
Još uvek sanjam mračne oblake da prolaze, još uvek mislim kako jedna reč promenit će sve, i onog dana kada mene više ne bude, ni tada nema povlačenja, nema predaje.
Još uvek budan sanjam, još uvek imam iste one snove da jednom bit će bolje, još uvek idem napred, još uvek
kolena u blatu,
sprema na jedan, još uvek je reč oštra kao prvog dana, ko katana izvučena iz korice, ne treba oštrenje. Još uvek smo porodica, pustili smo korenje, još uvek smo na frontu, još uvek odbijamo ordenje, još uvek vučemo poteze bez obzira na posljedice, još uvek verujemo da možemo da promenimo sve, još uvek smo gerila, još uvek smo
ulična armija beogradskih čaršija,
još uvek držimo odstupnicu, držimo redove, još uvek
nema povlačenja, nema predaje,
još uvek drže se falange, a i kada nas ne bude ni tada,
nema povlačenja, nema predaje,
još uvek trajem, još uvek se borim i dajem od sebe ko pre i srce i dušu i sve što treba. Dalje sanjam moje ljude slobodne ko nekad, ne znam tačno kako, ali tačno znam da tako treba. To je osjećaj jednostavan, iskren i čist, on je potekao iz srca, uvek vrati se ko bis, i kad privid me povede da sa puta greš skrenem negde, osjećaj se javi, ja sam kao da me prene. Moja vera u dela je to što zovem ideal, nje sam svestan, pa je pratim, ona čini da sam srećan. Ja sam posvećen, predan, sve dok se trudim da menjam sve prazne, prolazne poglede, zato ostavljamo poruka, ideja će opstati, baš će betonski blokovi i na noge će se podići oslobođeni robovi. Mi stvorit ćemo bolji svet, to je perspektiva, mi smo nova ofanziva, naša borba je živa i dalje. Opet nepravedno optužen, dižem se na oružje, na loše što htedoše, ideje da mi poruše, s njima smo već dugo, mnogo godina u borbi, po telu smo puni rana, po licu smo modri, nema laži i prevare, ako stanem i predam se, nek mi život sutra prestane, nek me nema, neka nestane, jer kad mene svi sad ostane, na mene kad zaborave, od sindikalne postave, još samo papir ostane, ja ću da se postaram, koliko god da košta me, da napišem za klošare, ne da više dostaje, za neke nove majstore, da sutra se suprostave, naše pesme ostavljene, naše vreme prošlo je. Da na kraju zapevaju kao konačno dobro je i svoje nove pobede, ko mi nekad proslavi. Jednog dana kada odem, jednog dana kada odem ja, setite se moje borbe, setite se BS Kraljeva.